ሰለስተ ነባራት ዲፕሎማሲኛታት ኣሜሪካ ንኤርትራን ርክባታን ከምኡውን ምኹላፍ ዝተነብረ ማዕቀብ ኣመልኪቶም ንዝሃወሩ ኢቶ ከም ዘቃልሕና ዝዝክር እዩ መዘራረቢ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ገይርና ኣለና ኣብ ህዝባዊ ፖሊሳት ክፍሊ መፅናዕቲ ዝዋፈር ኣቶ ዳደ ደስታን መምህር ታሪክ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኬንታኪ ኣሜሪካ ዶክተር ዓወት ወለ ሚካኤልን እዮም ኣጋይሽና በትረ ስልጣን እዩ ኣረኺብዎም
ሰለስተ ምኩራት ወይ ከዓ ነባራት ዲፕሎማስያኛታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቐብ እንተተላዕለ እሞ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ድዩ ምስ ኣሜሪካ ከምኡውን ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ዘለዋ ዝምድና ወይ ከዓ ፅምዶ ኣወንታ እንተዝኸውን ክንደይ ምፀበቐ ኢሎም ዝተሰማምዑ ይመስሉ ካብዚ መበገስ ዘይንጅምር ዶክተር ዓወት
ብመጀመርያ በተስልጣን የቐኒየለይ ንዝዕድል ዝሃብካኒ ሓው ዳዴኻ ሰላም እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ዝግብኦ ንላዕሊ ግዜ ስለ ዝበልዐ ብመሰረቱ እውን ክኸውን ዘይነበሮ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ እገዳዶ ሕቡራት ሃገራት እንተተላዕለ ዝምድና ኤርትራን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን እንተተመሓየሸ ከምኡ እውን ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሕጋዊ መንገዲ መዓልቦ ተገይሩሉ ናብ ክልቲኦም ህዝብታት ናብ ንጉር እንተተመለሰ ንክልቲኡ ህዝብታትን ንክልቲኡ ሃገራትን ብምሉ ትዞባ ጠቃሚ ዳምር ጎዳኢ ዝበሃል ጉዳይ ኣይረኣየንን ብወገናይ
ኣቶ ዳደ
መንየለያነ እውን እንተተላዓለ ይጎድደ ይጎድን ዝብል ነገር ኣብ ትሕቶ ፍርቂ ነብሱ ምልስ ነገር እዩ ማለት ማዕቀብ ክግበር ስለ ዝድለ ወይ ንዝኾነ ይኹን ነገር ስለ ዝጠቅም ኣይኮነ ዝግበር ብምክንያታት እዩ ዝመፅእ እቲ ማዕቀብ እሞ እዚቶም ነቲ ማዕቀብ ምክንያታት ዝኾኑ ነገራት ኣብ ምንታይ ኣለው ኣብ ቦቶኦም ዘለው ተፈቲሖም ድዮም ንሳቶም ተረኣዮም ድዮም ዝብል ነገራት ኣስሕ ቢልካ ዝረአ ነገር እዩ ማዕቀብ ከም ሳዕብን ናይ ርክብ ፀገማት ናይ ኤርትራ ምስ ካልኦት ሃገራትን ምስ ናይ ዓለም ማሕበረሰብን ዝመፀ ከም ውፅኢት እዩ ስለዚ እቶም ናብ ዘብፅሑ ነገራት ከመይ ኣለው ኢልካ ምውጋዕ ገለ ከድሊ ይመስለኒ ቅድሚ ይለዓለ ይለዓል ዝብል ነገር ስልካ ብትምዒት ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ብዝብል
ኣራይ እሞ ዶክተር ዓወት ቀደም እውን ናብዚ ደረጃ እዚ ክንበፅሕ ኣይነበረናን ዝብል መርገፂ ሒዝካ ኣለካ እንታይ ክትብልካ ደለካ
ዳደ ዝብሎ ዘሎ ኣዘራርባ ስልታዊ ቅንዕና ዘለዎ መስለኒ ስለዚ ብከመይ ኢሉ መፂኡ ዝብል ሕቶ ኣነ ብወገን ሓደ ዓብይ ብላንደር እዩ ነይሩ ብወገን ኤርትራን ብወገን ኢትዮጵያን ብመሰረቱ ኣብዚ ኩናት እዚ ምእታወን ሓደ ካብኡ ስዒብካ ናብዚ እገዳ እዚ ክንሰግር ንከለና ገሊኡ ዘይተጨበጠ ገሊኡ ከዓ ብፍፁም ፋብሪኬትድ ዝኾነ ሓበሬታ ዝተመርኮሰ እዩ ዝእገዳ እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክመፅእ ክኢሉ ስለዚ እቲ ዝምድና ናይ ኤርትራ ምስ ጅቡቲ ናይ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ እንተተመሓየሸ ንኤርትራ እዩ ዝያዳ ዝጠቕማ ንጅቡትን ኢትዮጵያን እዩ ዝያዳ ዝጠቕመን እቲ እገዳ ምምፅኡ ግን ሕጋውነት ኣይነበሮን ኣብቲ ኣገባቡ ኣብቲ ነቲ እገዳ ዘስዓበ ዝበሃል ጭብጥታትን እኹል መርትዖታት የለን እገዳ ዘስዕብ
ቅድሚ ናብ ዳደ ምካደይ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘሎ ተጋጊ እዩ መበገስ እውን ዝኾነ ሕብረት ኣፍሪቃን ከምኡውን ኢጋድን እውን ተጋጊዮም እዮም ኤርትራን ንምናልባት ካልኦት ሃገራት እውን ዝድግፋ እንተሃልየን ጥራሕየን ትክክል ዲኻ ተስምዑ ዘለካ ዶክተር ዓወት
ኣነ እቲ ጌጋዩ እቲ ጌጋዩ ዘይኸውኩ ዝብል ዘለኹ ኣብቲ መስርሕን ኣብቲ መርትዖታትን ጥልቕ ኢልካ ክትንትኖን ከለካ ጥር ኢልካ ናብ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዘተግበሮ ወይ ዘገደዶ እገዳ ዘብፅሕ እኹል ባይቶ ኣይነበረን እየ ዝብል ዘለኹ
ራይ ዳደ
እንድሕር ኤርትራ ምንም ኣብ ዜሮ ጥፋት ኣብዝሃለወትሉ ኩነታት ብዓለም ደረጃ ከምዚ ዓይነት ማዕቀብ ኣብ ልዕሊ ያ ተነቢሩ ኮይኑ እንታይ ፀገማ ኤርትራ ምስ ካሊእ ዓለም ናብ ዝብል ሕቶ ዝወስደካ እዩ እምበር ካልኦት ፀገማት ክህል ኣለዉ ብድሕሪኡ እው እንተኮይኑ ማለት እዩ ብንፃሩ ግን እቶም ሓደሓደ ምክንያታት ተላዓሎም ዝነበሩ ከም ምክንያት ነቲ ማዕቀብ ዝተባሃሉ ንሳቶም ናብ ምዝርዛር ክንኣቱ ኢላ ማለት እዩ እምበር እቶም ዝበሃሉ ዝነበሩ ሓደ ናይ ኤርትራ ናይ ምስ ሶማልያ ዝነበራ ኢድ ምጥፅታው መሰረት ዝገብር እዩ ሓደ ምክንያት ዝተባሃለ ካልእ ኣብ ጅቡቲ ዝነበራ ርፅምን መልሲ ተግባርን ዝተኣሳሰር እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ዝለሓል ኣብቲ ከባቢ ናይ ምርባሽን ናይ ምህዋኽን ተግባራት ትፍፅመላ ዝብል ነገር እዩ እዚኦም መዓት መርትዕታት ቀርቡ እዮም ብሓደ ገጽ ብኤርትራ ገጽ ኩሉ ግዜ ምስ ተመፀ እውን ክተቐባልነት ዘይረኸውን እዮም ኣብዞም ሰለስተ ሰባት ፅሒፎም ዝበሃል ዘሎ ነጥብታት እንተመፂና እውን ሕዚ ኤርትራ ቅሩብ ዝኣደበት ትመስል ናብ ንቡር ነገራት ዝተመለሰል ትመስል ምስ ሶማልያ ዝነበራ ርክባት ተመዓራር ኣለኹም ጥቅሚ ህዝቢ ዝነበራ ኣይኮነትን ገለ ናብ ዝብል ነጥብታት እዮም ዝኸዱ ጉቦ ይነበረ ናብ ዝብል ኣይኮነ ዝኸዱ
ከምቲ ዝጠቐስካዮ ዳደ መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ሎሚ እቱ ኣብ ልዕሊኡ ዝተነብሮም ማዕቐብ ዘይሕጋዊ ዘይፍትሓዊ እኳ ድኣሱ ብሓንቲ ሀገር ቤት ምክሪ ተሓውራት ሃገራት ብዘለዋ ፅልዋ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ማለት እዩ ዝፍብረኽን ፀላው ዝኾነ ድምፂ እውን ስለ ዘለዋ እናፀደቐን እዚ እውን ታሪክ ኣጣቂሱ ካብ ሓምሳታት ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዝነበረ ተፃብኦ እዩ ዝቕፅል ዘሎ እናበለይ ዝዛረብ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ካብዚ ሓሊፍካ ግን እንታይ እዩ ክመፅእ ዝኽእል ናብ ዝብሉስ ናባ ከዓኢና ክንመልሶ ደሊና ዳደ
ግምስ እዩ ሕዚ ኣነ እዚ እቲ ማዕቀብ በቶም ሰለስተ ምሁራን ዲፕሎማሲኛታት ክንብሎ በቲ ንሳቶም ዝለዓለዎ መንፈስ ተላዓልና ክነወግዕ እንተኮይና ወል እቲ ማዕቀብ ትክክል እዩ መበገስታት ዝነበርዎ እዮም ግን ካብዚ ንላዕሊ ክኸይድ ተዘይኽእል ዝበለፀ ሃናፂ ኾነ መጠጠመ ኣብዚ መንፈስ ሒዞም እዮም ዘልዕብ ዘለ ብኤርትራ ገጥኩም ትብሎ ዘለካ ክላዓል እዋን እዩ ይብል ወይ ድማ ክመፅ እውን ኣይነበሮን እዩ ይብል እዚ እንተኮይኑ ሓደ ሓደ ሕቶታት ክተልዕል ዘገድደካ ነገራት እዩ እምሳ ዓብን ናይ ኤርትራ ናብ ሃናፂ ናብ ንቡር ባህርያታት ናብዚ ናይ ዓለም ዲፕሎማሲን ሕጋውነትን ምእታዋ ክተረጋግፀሉ ትኽእል ዕድል ሓደ እንታይ እዩ ቅድሚ እዚ ሓደ ሓደ ጌጋታት ፈፂምና ክንከውን ንኽእል ኢና ግን ውስናት እዮም ነሮም እቶም ጌጋታት ድሕሪ እውን ተማሂርና ኣሎም ኢና ካብዚ ንላዕሊቲ ማዕቀባት ኣብ ልዕሊና ክቕፅል ግቡእ ኣይኮነን ዝብል ነገር ከም ሓንቲ ዓባይ ምልክት መርእኽዎ ነይረ ኣነ ሓደ ሓደ ነገራት ይልወጡ ከም ዘለዉ ናይ ፖሊሲ ለውጥታት ከም ዘለዉ ማለት እዩ እንተዘየለ ቀደም እውን ምንም ኣይነበረናን ንላዓሉ ትኽክል እዩ ቀደም እውን ክመፀ ይነበረን ዝብል ነገር ተኮይኑ ኣበይ እዩ ዘሎ እቲ ናይ ፖሊሲ ለውጥታት ናይ ተግባር ለውጥታት ዝበሃል ነገር ጠቕላላ ምስ ዓለም ኣብ ፈፂሙ ዘይናበብ ኩነታት ከም ዘላ ኤርትራ ኮይኑ ይስምዐና ኣነ
ዶክተር ዓወት ክትቅፅለላ ትኽእል ኢኻ
እንደገና ናብቲ ጭብጥታት ናብተን ዳደ ዘርዘረን ከም ዜጋ ኮይነ ኸን ኤርትራዊ ዜጋን ከምዚ ናይዚ ጉዳይ ዘፅንዕ በዓል ሞያን ኮይነ ክንምርምሮ ከለና ጉዳይ ናይ ጅቡቲ ኦልሬዲ እንዳተፈትሐ ንከሎ እዩ ጉዳይ ናይ ጅቡቲ ከም ኣርእስቲ መፅኡ ሓደ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ኤርትራ ጌራ ይበሃል ኣሎ ጭቡጥ መርትዖታት ኣይቀረበን ጭብጥታት ኣይነበሮን
ክቕበለካ ዶክተር ዓወት ኣብ ኣንተ ኣለካ ከም ዝብልካ እዮ ብዙሕ እውን ስለ ዝተዘርበሉ ብሕልፊ በዚ ሬድዮና ንደግሞ ኢና ዘለና መባል ይከኣል ግን ኣንቶ ንሓዲኹም ኣቋሪፀኩም ነረ ካብዚ ከናበይ ዝብልዎ እንተ ተዘራረብና እዩ ዝሓሸ ዝብሎ ኣተሓሳስባ ምፅኢኹም ነርኩም ግድን ሓደ ሓደ ነጥብታት ርእቶታት ክትው ስለ ዝደለኹ እዩ እምበር ካብዚ ከናበይ ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ ማዕቐብ ማዘይ ተውሪዱ ዶ ኣውረደን ኣብ ባይታ ብመፅናዕቲ ክረጋገፅ ዝኽእል እዩ ካባ ኸዘ ጅምር ዶክተር ዓወት ኤርትራ ኣትያቶ ዘላ ማዕቐብ እንድሕር ክላዓል ኮይኑ ወይ ከዓ ክላዓለላ እንተ ኮይኑ እንታይ ክግበረሎ ኢኻ ትብል
ሓደ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ነዊሕ ዝኾነ ታሪክ ዘሎ ብሕጂ እውን ነዊሕ ናይ ሓባር መፃእ ዘሎ ህዝብታት እዩ እዚ ሓደ ክንኣምነሉ ዘለና ሓቂ እዩ ካልኣይ ሓቂ እንታይ እዩ እዚ እገዳ እዚ ግዜያዊ እዩ ከምኡ እውን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብፍላይ ኣብ መንጎ መንግስትታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት ግዜያዊ እዩ ንዝኩሉ ነገራት ከም ግዜያውነት ርኢና ነቲ ነባሪ ዝድለን ዝምድናታት ክልትዩ ህዝብታት ኣብ ግምት ብምእታዊ እምበር እንታይ ይገበር ኣብዚ እዋን እዚ ንዝብል ሕቶ ንምፃእ
ይቕሬታ ዶክተር ዓወት ግን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ ማዕቐብ ክላዓል ምክንያቱም ክመፁ ድሓር ናብቲ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን እሞ እቲ ማዕቐብ ንክላዓል እንታይ ክግበር ኣለዎ
ሕራይ እቲ ሰነ መጎት ናይዞም ማዕቀብ ተግበረስ ኩሉ እዩ ነይሩ ዝብሉ ሞ ንቀበሎ ድሓን ምስለ ምቕባል ሞ ንዝቀበሎ ባዕላቶም ኣብዝሓለፈ ኣርባዕተ ዓመት ኤርትራ ብቶም ትድግፎም ዝበሃሉ ዝነበሩ ግብረ ሽብራውያን ኣይትድግፍን እያ ዘርባ ይብሉ ኣሎ ባዕላቶም ዞም ሰለስተ ዲፕሎማሰኛታት ስለዚ እንታይ ደ ኣሉሞ ጃስቲፊኬሽን ናቱ ካብ ዘይሃለወ እቲ ጠንቂ እቲ እገዳ ጠንቂ ዝኾነ ሒታት ካብ ዘይሃለዉ እቲ እገዳ ንክህሉ ዝኾነ ፍትሓውነት ይኹን ቅንዕነት የብሉን ግን ኪኖ እገዳ ካልእ ግብራውያን ዝኾኑ ስጉምትታት ኣባይታ ክውሰዱ ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብምሉእ ህዝብታት ንዞባ ጥራሕ ዘይኮነ ንዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ንዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ስሉሳዊ ዝኾነ ዝምላቕ ትቐድሚ ሕጂ ዝፀናሐ እውን ሃናፂ እዩ ይብል ብወገናይ
ዳደ
ኣነ ቀሊል ኮይኑ ይስምዐኒ እዚ ንምግባር ሓደ እቲ መሰረተ ሓሳብ ደረጃት እገዳ ክቅፅል የብሉን ከይቅፅል ከዓ ክግበሩ ዝግብኦም እቶም ናብኡ ዘብፅሑ ነገራት ብምሎም ቨሪፋይድ ብዝኾነ መንገዲ ዝተለዓለ ምዃኑ ኤርትራ ተሓመየትሎም ነገራት ብምሎም ካብኣቶም ፅሬት ኮይና ክትወፅእ ኣለዋ ዝብል እምነት ኣለኒ ወይ ከዓታ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ኤርትራ ምንም ዘይገብረት ናሃለወት ሰለስተ ኣርባዕተ ዓመት እውን እንተኾነ ከምዚ መሰለ ማዕቀብ ጌርካን ክትግለል ጌርካን ብዘይ ምክንያት ነይሩ ብዘይ ምክንያት ክትገብሮ ብዘይ ምክንያት ክትእትዎ ብዘይ ምክንያት ክተልዕሎ ከም ቅቡል ነገር ክኸውን እዩ ማለት እዩ ከምኡ እንተኮይኑ እዚ ዓለም እዚ ብስወኢልካ ባሃታታ ዝምራሕ ዓለም እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ግን ምክንያታት እንተ ነይሮም ምክንያታት ሕዝታ ይመስለካ ንኤርትራ ቅቡላት ድዮም ኣይኮኑን እቲ ምክንያታት ኣይኮነን ወይ ድማ ንኢትዮጵያ ቅቡላት ድዮም ነይሮም ኣይኮነን ኣይኮነን ንሳልሳይ ወገን ከእምኑ ዝኽእሉ ምክንያታት እንተ ነይሮም ካብኣቶም ኢና ክንምገስ ንኽእል ከምኡ ዓይነት ምክንያታትን መርትዕታትን ዝነበሩ ኮይኑ ይስምዐኒ እቶም ዝበልናዮም ሰለስተ ነገራት እዚኦም ግን ከመይ እዮም ዘለዉ ኤርትራ እዚ ክፅበዮ ዝኽእል ነገር ኣነ ከም ሓደ ተዓዛቢ ማለት እዩ ኣብ ጅቡቲ ዝነበራ ምትእትቶት ብዝግቡእ ኣይከደቶን ኤርትራ ምህላው እውን ኣፍሉጦ ይሃበትን ኳታር ብከመይ መልክዕ ትፈትሖ ከም ዘላ ምስ ናይ ዓለም ዝከታተለሉ መንገዲ ኣተኣሳስራ ክትገልፆ ክትክእል ኣለዋ ጅቡቲ ክሳዕዚ እቲ ጉዳይ ፈፂሙ ኣይተፈትሐን ክነገር ተጠውሉ እዩ ዘሎ ናለት ኩሉ ሸዓ ጥብዓና ተቕርበሉ ግዜ እዩ። ስለዚ እዚ እንታይ ክትውዕ ኢኻ ከመይ ጌርካ ተሓልፎ እዙ እቲ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ዝኒኦ ሓደ ዓብዪ ጉዳይ ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ነዚ ዓለም ኣፍልጦ ዝሃቦ ዝድግፎን ዘሎ ንመሰጋግረ መንግስቲ ቅሉዕ ዝኾነ ኣፍልጦ ክትህብ ኣይሰማዕክዋን ካልእ ዚ ቅርና ኣፍሪቃ ዘሎ ሓደሓደ ኤርትራ ትሕመየሉ ኢትዮጵያ እውን ኩሉ ሸዕ ትልዕሎ ናይ ተቃውምቲ እናስለፍካ ናይ ምካድ ሽብራታት ናይ ምፍጣር ዝበሃሉ ነገራት እዚኦም እውን ክሊርሊ እቶም ሓቂ ዝኮኑ እቶም ሓቂ ዘይኮኑ ንፈለያ ትክክለኛ ዝኮነ መርገፂ ክትወሰሉ ክትክእል ኣለዋ ኤርትራ እዚኦም ምዝህሉ ድሓር ኢትዮጵያ እውን ካልኦት ጉረባብቲ ዓድታት እውን እዚ ማዕቀብ እዚ ትክክል ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክቅፅል ዝብል ደገፍ እውን ክትተሓጋግዝ ትኽእል እያ ንዞም ኢጋድን ካልኦት ዘባዊ ዝኮኑ ውድባት እውን ኣብ ጎና ክተስልፍ ትኽእል እያ።
ዶክተር ረዓወት ዳደ ኣብ ሶማልያ ኣብ ጅቡቲ ናብ ኢትዮጵያን ማእኪልኡ ርእቶ ሂቡ ዘሎ ሞ ብዛዕባ ሶማልያ ከምቲ ዝበልካዮ እዞም ኣምባሳደራት እውን ኣብዝሓለፉ 4 ዓመታት ንኣልሸባብ ኣፅዋሪኹን ካልኦት ሓገዛት ከም ዘይገበረት ከም ዘረጋገፁ ተዛሪቦም ኣለዉ። ሓዲኦም ኣብተን ክልተ ሃገራት ዘሎ ርእቶ ክትበሉ ትኽእል ያ
ፅቡቅ ሓደ ምስ ዳደ ዝሰማማዓሉ ነጥብ እንታይ ኣሎ ኤርትራ ንዚ ሕጂ ዘሎ ይኹን ንብሕጂ ዝመፅእ ጉዳያት ኣብቲ ዞባ ብሓላፍነታዊ መንገድን ባህናፂ መንገድን ክትፈትሖ ኣለዋ ሚት ብሚት ይሰማማዓልዮ ዝነጥብ እዩ። እቲ ሕቶ ግን መጠል ደረጃ ከምኡ እንዳበልካን ከለካ ኣብ ተግባራውነቱ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ከምዚ ገይራ ክትፈትሖ ኣለዋ ሽግራ ወይ ከምዚ ኢላ ኣብ ዓለምለኻዊ ባይታ ከምዚ ዓይነት መርገፂ ክትወስድ ኣለዋ ኢልካ ክተገድዳ ይትኽእልን ኢካ እቲ ናይ ልዕላውነት ሕቶ ኣሎ። እዚ ብሓፈሻዊ መረዳእታ ኮይኑ ኣብ ናይ ጅቡቲ ምስ ንመፅእ ጅቡቲ ንቀጠር ተቐቢላታ ከም መንጎኛ ኮይና ክልቲኦም ወገናት ከዓ ሰራዊቶም ከከብ ከባቢኡ ስሒቦም ቀጠር ከም ግዜያዊ ተዓዛቢት ኮይና ሰራዊታ ከም ሰደደት ክልቲኦም ተሰማሚዖም ኣነ ክሳብ ሕጂ እቲ ናይ ስምምዕ ዶኪመንታት ኣይረእኽዎን። እዚ ጉዳይ እዚ ኣይኮነን ትብል እንተልያ ጅቡቲ እንኮላይ ቀጠር ክትሕተተሉ ዝግበአ ጉዳይ ይመስለና ኣነ። ስለዚ ጅቡቲ ከተነፅሮ ኣለዋ እዚ ጉዳይ እዚ ማዕረቲ ኤርትራ ከተነፅሮ ዘለዋ ዝብሎ ዘሎ ዳደ ኣነ ካ ዝሰማምዓሉ ጅቡቲ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ መርገፂያ ክተነፅር ኣለዋ። ሓደ ጉዳይ ሶማልያ ብእውጅ ክትዛረበሉ ኣለዋ መንግስቲ ኤርትራ ክትቅበሉ ኣለዋ ንዚ ሕጂ ዘሎ ግዜያዊ መንግስቲ። ኣነ ከም ውልቃይ መንግስቲ ኤርትራ ንዚ ኣብ ሶማልያ ዘሎ መንግስቲ ክቕበሉ ኣለዎ ዝብል መረዳእት ኣለኒ እምነት እውን ኣለኒ ሃናፂ እውን ለየ ዝትንትኖ። እቲ ሕቶ ግን ዝኾነ ይኹን ውልቀ ሰብ ወይ ዝኾነ ይኹን ሃገር ንካልእ ልኡላዊት ሃገር ንዚ መንግስቲ እዚ እመኖ ኢላ ኣይተገድዶን እያ ወላ ብዓለም ለካዊ ሕጊ ደረጃ።
ኣብዚ ማዕቐብ ዝተመልከተ ብዙሕ እውን ክንደፈሉ ንኽእል ይመስለኒ እተን ነጥብታት ንፁራት እየን ብዓይኒ ሕቡራት ሃገራት እንተኮይኑ እቶም ዝተወሰኑ ውሳነታት ምትግባሮም ምርግጋፅ ጥራሕ እዩ ዝብል ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ደጋጊምና ንብሎ ክዛብሎም እውን ኣይፈፀምክዎን ፍትሓውን ኣይኮነን እዩ ዝብል እሞ እቶም ሰለስተ ኣምባሳደራት ግን ላዓል ባህልቲኦም ስለዚ ግዜ ዝፈርዶ ወይ ከዓ ግዜ ርእየና እዩ ክበሃል። ኣብዚ ነጥብ እዚ ትዛረብዎ ተዘይሃልዩ ናብ ትካልእ ነጥቢ ክሰግር እየ ዳደ ዶክተር
እዚ መደብ እዚ ቀጻላ እዩ ካልኣይ ክፋል ዝመፅእ ሰሙን ክቐርብ እዩ ንበትረን ኣጋይሽናን